radio player azat radio ti. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň duşunda güni suwunky programamyzda häkimetler köpçülükde ykdysady şertlere nägilelik bildirýän raýatlary anyklaýar. Lewapda we marada ýağan güýçli ýağıştan soň uzakly gün elektrik togy bolmady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29 yanvarda Ukraina Rusiyanın iri bilen yurdun 4 regionunu, yağını Mikolaeva, Dnipropetrovska, Khmelnytskaya ve Rivne qarşı atan 8 dronunun ählisini yok etdi. Yaraqlı güýçleriň bas harbystabı Ukrainanın territoriýasyna ýene-de İskander M kısımlı bir raketanın ve S-300 kısımlı 3 raketanın atylandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Rusiyanın huva hücümünden qorunus ulgumlarının Moskvanın demiradığındaki Yaroslavl şehrinde bir nevittes qasını nisanı alan Ukrainanın dronunu yok edendigi aydilyar. Yerli resmiler hadisada detxadı yangının ya da adım itkilerinin bolmandığını aittilar. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Birleşen Statların güçlerinin Siriyanın terkedinin koloyunda Yardanyanın demiradık gündoğurundaki yerlesen bazısına dronlar bilen hücum edilip, 3 kullukçinin öldürülmegine cogap berilecektigine aýtdy. Ol hüjümi Eýran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlarynyň amal edendigine aýtdy. Biden hüjümiň 27-nji ýanwarda bolandygyny aýtdy, emma hadisede ejir çekenler barada tahkik maglumat bermedi. Ýöne soňundan Amerikan retmileri azyndan 34 kullukçinin beýni şikitleri bilen hasaba alnandygyny aýtdylar. Ötün aksam yakın gün doğurdu ağır günü geçirdik. Biz bazılarımızın birine edilen hücumda kahraman üst canı yitirdik deyip Biden 28. yanvarda gün Orta Carolina eden saparının devamında aittı ve biz muna cogap bereriz deyip sözüne koştu. Ol 28. yanvarda eden ayrı başka bir beyanatında hücumun İran tarafından goldunulyan Siriyadaki ve Irak'taki radikal cengci toparları tarafından amal edilendigini hem belledi. 29-njy ýanwarda Eýran hüjümler bilen iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 29-njy ýanwarda Eýranda 4 tany etniki kurd Israýylyň bähwitlerini çalçylyk etmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada ýurdun adalet ulgamy habar berdi. Onuň maglumatyna görä, gürrüňi giden 4 şahs Israýyly ýurdun Isfahan welaýatyndaky gorunys pudugyny degişli bir merkezde partladyjylary yerleştirmäge himayat bermekde aýyplanypdyr. Olaryň 4-si de 2022-nji ýylyň iýulynda tutuk edildi we sentýabrda ölüme hukm edildi. Hukuk toporlary Eýrany ölüm jazalarynyň tiýaty matlaplydygyny aýdyp, Tehrany bu tejribeden il çekmäge dowamly çagyrys edip gelýärler. Türkiýede polisiýa 28-nji ýanwarda Stambuldaky bir kilisede hyzmat çäresi mahaly yaraglardan oz açyp bir adamy öldürmekde aýyplanýan 2 şahsy taklady. Bu barada İçeri işler ministri Ali Yerlikaya habar berdi. Stambulun tarih yer etrafındaki İtalya'nın Santa Maria Katolik Kilisesine edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti adlı terör toparı öz üstüne aldı. Ankara bu hücumu yazgırdı. Yerlikaya'nın sözlerine göre hücumda hizmet çaresine katnaşan bir Türk rayeti helak bolupdur. Islamabad Eýranda Pakistanyň 9 sany raýatyň öldürilmegini ýazgaryp, muny tiskindirji diýip atlandyrdy. Şeýlede Eýran resmiýetlerinden gysgaly derňewin geçirilmegini talap etdi. Bu baradaky beýanat 28-nji ýanwarda edildi. Bu hopukdyrjy we tiskindirji bir çäre. Biz muny bir agzdan ýazgaryarys. Biz Eýranyň resmiýetleri bilen ara gatnaşykda, biz gysgaly derňewin geçirilmeginiň we aýlygyň jinayet bilen iltesikli şahslaryň jogapkärçiligi çekilmeginiň zerurdugyny nykdadyk diýip Pakistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Pakistanyň raýatlary 27-nji ýanwarda iki ýurdun serhedinin goloýunda ýerleşýän Saravan tebitinde näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Pakistanyň raýatlarynyň Eýranyň territoriýasyna nädip düşündigi badawat belli edilmedi. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aýzy Kubogynyň urundaky oýunlaryň çäginde 28-nji ýanwarda Birleşen Arap Emirliklerinin komandasyny penalti tapgyrynda 5-3 hasaby bilen ýeňdi. Munyň bilen Täjikistanyň futbolçylary Katarın Doha şäherinde geçirilýän çempionatyň çärek final oýunlaryna çykmagy başardylar.